Dis nou 5 minute oor 12, jy luister na Spectrum. Die burgemeester van die Matsabeng munisipaliteit, David Kalipa, het vroeër aan Spectrum beloof dat die watertoevoer na die dorpe in die Goudveld teen môre herstel sal wees. Inwoners van Welkom, Odendaalsrus in Virginia, wat in die munisipale gebied val, is al 7 dae sonder water. Die waterverskaffer sê die beng voer aan dat hy nie geld het om chemikalie te koop om die water te behandel nie, weens die uitstaande munisipale skuld van 4 miljard rand. Die burgemeester van Matsabeng, David Kalipa, sê op sy beurt hulle het 'n betaling gemaak van 8 miljoen rand, so die watertekorte sê die beng water se skuld.
They told us that there are issues around the chemicals, so they were addressing that issue. They make that commitment that at least by tomorrow our people will be receiving water. But we have also engaged with the Minister Senzo Mchunu and the MEC of COCTA, Mr. Tukwane, in Matsabeng, and the MEC Tukwane in the Free State of COCTA, that we are not happy in the manner which is the Tibeng is running their plan, terms of their planning, terms of management. Because last week we paid them an amount of 8 million. We know that we are owing them. We know that because of water leakages, we are not collecting, because of COVID and other things. We know all those challenges. But this week we will also again be paying them another amount of 25 million for this month again. We paid them last week 8 million. About a week ago, we paid 8 million. We will be paying again 25 million before end of this week. Part of making sure that we are building relations, but at the same, we'll honor our account to Citibank. But at the same time, we're also speaking to our people now that they must also start paying their services. But we can no longer allow Citibank to do things in this way. We feel that one issues of IGR, that's why we're speaking to the MEC, that's why we're speaking to the minister. If they fail those things, I think we will take legal action now against CTB. Because it's against the human rights.
Kalipa sê hulle het as nuwe administrasie onderneem om by die betalingsplan vir Citibank te hou en het reeds begin betaal. Kalipa sê Citibank is besig om mense se regte te skend deur die water af te sny.
Yeah, we have taken a decision that now, terms of our payment plan, there will never be a month that will pass not paying Citibank, not paying Eskom, not paying our employees, not dealing with service delivery. I'm signing performance agreements with members of the Mayoral Committee. I've also instructed the municipal manager that they must also sign performance agreement with all the managers, with all the employees of Matsabeng, because we want to improve service delivery, but at the same time we want to honor our service providers, which is with people that we're owing, but we also want to get support from our people. People must start paying Citibank, but Citibank must also know that they are dealing with human beings, they are dealing with people, they must respect the laws of the country.
Maar inwoners van Matsabeng is nou moeg vir al die wat hulle as leë beloftes beskryf. Meeste waarmee Spectrum gepraat het, is dit eens dat hulle niks glo wat die munisipaliteit sê nie. In reaksie het Kalipa gesê hy doen sy bes om al die probleme uit die vorige administrasie op te los so gou as moontlik.
For now we are trying other alternatives of getting trucks. Our trucks, they have been on the ground. We are getting water from Kaka municipality. And we have also requested the army to assist us. We will be getting some response. But there is a commitment from the side of Citibank that their chemicals, now they have arrived. They have made that commitment through our administration that at least by tomorrow our people will have water. Not everybody, because of levels, other levels are down. It's going to take longer. But there is that commitment that tomorrow our people will start getting water, do everything in our power to improve our image, but at the same time to serve the people of Matsabeng.
Dit was die burgemeester van die Matsabeng munisipaliteit in die Noord-Vrystaat, David Kalipa. Inwoners van Welkom in Riebeekstad hou intussen vanaand 'n gemeenskapsvergadering oor die kwessie. Johan ter Blanche van Afriforum het die geleentheid gereël. Hy sê Citibank minnag 'n reeds bestaande hofbevel dat die watertoevoer af te sny. Afriforum is reeds besig met hofstukke hieroor.
Gistermôre het ek direk die burgemeester gebel en gesê dis nou die 6de dag wat ons sonder water is. Waar is hulle rampbestuursplan? Hoe gaan die mense van Matsabeng water kry? En hy het dadelik begin om watertankers uit te stuur. Afriforum het vir Ventersburg 2 5000 liter watertanks gekoop. Ons is besig om 'n tank stand aan mekaar te swys. Daar is 'n boer wat onderneem het om 'n dompelpomp vir 'n boorgat te skenk. So nou gaan ons daar 'n noodwaterpunt oprig en vir die gemeenskap waar hulle water kan gaan haal sonder dat dit enigsins verbind is met die munisipaliteit. Ons gaan ook vandag 'n noodwaterpunt in Stuytooi in Welkom oprig, ook 'n persoon wat sy boorgat beskikbaar gestel het. So maak ons planne. Net vanaand se vergadering het ons die burgemeester genooi, die mense van Riebeekstad, hulle is naby 'n koppie, so hulle is die hoogste. So wanneer daar 'n waterprobleem is, is hulle eerste sonder water. En dan kry hulle ook eers water as al die ander dorpe water gekry het. Nou, daardie mense is ontstoke en oor die naweek en gister was daar nou 'n klomp wisseling op die WhatsApp-groepe en daarom het ons vir die burgemeester gevra om vanaand teenwoordig te wees.
Sê vir my, nou, Johan, toe jy nou met die burgemeester praat, hoekom na 6 dae stuur hy toe nou eers bankers uit? Kon hy vir jou antwoord oor hoekom die waterkrisis en die betaling daarvan nog nie uitgesorteer is nie, want nou word die inwoners gestraf, want hulle, Sedibeng en Matshebeng, kry nie hulle finansies reg nie.
Wat gebeur is, Sedibeng en Matshebeng beskuldig mekaar oor en weer, heen en weer, maar hulle spreek nie die probleem aan nie. Die probleem is finansies. Die vraag, hoekom het die burgemeester eers gereageer? Ek het hom gebel, want ek het vir hom gesê, dit is nou 'n ramptoestand. Waar is hulle rampbestuurder? Hoekom het hulle rampbestuurder nie gedink daar moet watertankers kom nie? Nou, vanaf ek het vir hom gesê het gistermôre 7:00, het hy onmiddellik begin reël om dit te doen. Nou, hy het 3 keer weer teruggebel om terug te rapporteer. Ek sien ook, hy is vanmôre besig en toe het ek vir my dieselfde asem vir hom gesê, kom, ons het 'n vergadering, kom spreek die mense toe. So, daar is baie dinge wat moet regkom. Die burgemeester is nou 'n nuwe burgemeester, hy het 'n klomp beloftes gemaak, wat ek hoop hy net die helfte sal kan regkry, dan het hy al meer gedoen as die vorige burgemeester.
Wat is die oplossing hier? Gaan julle hier mense wat verantwoordelik is, wat die beloftes maak en nie betaal nie en nie tot die tafel kom en hierdie probleem oplos nie, gaan julle hulle nou begin aankla by name, by mens, per persoon, want lyk my om te praat werk nie, hier is nie die eerste keer dat daar waterprobleem is nie.
Ja, Jan, jy is heeltemal reg. AfriForum het al reeds in November hofinterdik teen Sedibeng en Eskom gekry. Eskom wou Sedibeng se water afsny. Eskom, sowel as Sedibeng, interdik teen hulle gekry dat hulle mag nie die krag afsny wat hulle gebruik om die pompe en hulle mag ook nie water afsny nie. Op hierdie stadium is Sedibeng besig met minagting van die hof, omdat die mense weer sonder water is. Ek het vandag met die regspan gepraat van AfriForum, hulle is besig om 'n brief voor te berei. Jy moet verstaan, dis nou Kerstyd, die howe is nie aan die gang nie. Dit gaan moeilik wees om nou 'n bevel te kry. Maar ons het reeds genoeg papier spoor om nou verdere aksies te neem teen persone en instansies wat die konstitusie minag. So ons is besig met daardie ding, dit is maar net ongelukkig. Vir my is dit baie frustrerend, maar dit is 'n lang proses. Dit is nie 'n proses wat sommer net so gebeur nie.
En dit was Johan ter Blanche van AfriForum. Ons sal 'n oog hou op hierdie storie. Sedibeng Water het intussen in reaksie op Spectrum se navraag die volgende verklaring uitgereik. Die waterverspreider sê die watertekorte raak Matshebeng, Nala en Mkhwasi heel plaaslike munisipaliteite. En dit is weens die tekort aan die chemikalie om die water te suiwer. En Sedibeng sê verder dat weens al die swaar reën die waterkwaliteit van so aard is dat die water ekstra behandeling nodig het, maar dat die instansie nie die finansies het om die chemikalie aan te koop nie weens die wanbetaling van die munisipaliteite. Verskaffers van die chemikalie wil ook nie meer die produkte verskaf sonder betaling nie en een van die verskaffers sukkel ook om die hoeveelheid chemikalie wat benodig word te vervaardig. Sedibeng sê dit is uiters belangrik dat die munisipaliteit hulle skuld moet vereffen vir hulle om verder te kan diens lewer. Sedibeng het wel gesê dat die chemikalie vandag sal aankom en dat watervoorsiening hopelik weer voortgesit kan word. Die ministeriële advieskomitee oor COVID-19 se aanbevelings aan die minister van gesondheid Dr. Joe Pasla dat daar se muur weggedoen moet word met kwarantyne en kontakopsporing van mense wat in kontak was met COVID-19 positiewe gevalle sal van deesweek deur die nasionale koronavirusbevelsraad bespreek word. Ons praat met die infeksiebeheerspesialis van die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein Dr. Kloete van Vieren. Goeiemôre Kloete.
Hallo Susan.
Daar bestaan effens verwarring oor watter kwarantyne en kontakopsporing mee weggedoen moet word. Geld dit vir die kwarantyne van mense wat COVID-19 positief is ook?
Ja, ek dink die punt van die saak is mense wat positief toets, isoleer. En die isoleer bly, daar's niks daarmee weggedoen nie. Die kwarantyne is die mense wat in kontak kom met hierdie mense wat positief getoets is. En dit is waarmee nou weggedoen word. En ek dink ook mense moet ook besef, jy weet, daar is nie regtig op die oomblik griep in die omloop nie. Jy weet, mense bel my sê hulle is grieperig en hulle toets eintlik COVID. So hierdie gaan dan vir mense wat positief toets en vir die wat siek is. En soos jy ook nie mense met griep wil aansteek nie, as jy siek is, hou jy weg van die ander. So daai deel bly dieselfde. Alhoewel ons dink 10 dae is waarskynlik ook nog 'n bietjie lank, maar hulle kan dit waarskynlik ook afbring na 5 dae toe. Maar hierdie wat hulle nou gedoen het, gaan sywer oor mense wat in kontak is met iemand wat bewys het COVID-19 het.
Hoekom het die advieskomitee die aanbeveling nou gemaak?
Ek dink daar's twee hoofredes daarvoor. So die eerste een is, daar is eenvoudig net te veel gevalle. En om nou gesondheidspersoneel, waarvan daar in elk geval 'n tekort is, nie net omdat daar mense is, maar ook omdat 'n groot klomp van hulle siek is en in isolasie is, dit is fisies net nie moontlik vir hulle om al hierdie kontakte op te spoor met die geweldige baie gevalle wat daar is nie. Maar ek dink die tweede groot deel daarvan is, dit in die hospitale sit ons, as ons in ons hospitaal, vir elke dokter wat positief toets, die dokters wat met hom in noue kontak is met quarantaine, het ons fisies nie mense om die hospitaal oop te hou nie. Hospitale sit met hulle intensiewe sorgene wat daar nou verpleegpersoneel positief is en waar daar nie genoeg personeel is om al die skofte te dek. So ek dink daar's hierdie twee goed. Die een is die praktiese uitvoerbaarheid daarvan, maar die tweede ding is dat ons te veel gesondheidswerkers verloor as ons dit doen. En ons kan eenvoudig net die stelsel aan die gang hou.
As daar dan minder gevalle is, soos aan die begin van 2020, maak dit dan meer sin vir kontakopsporing en kwarantyne?
Ek dink die kontakopsporing en kwarantyne was reg aan die begin, toe jy hierdie ding wou probeer uit die land uithou het. En dit wat hulle in Australië en Nieu-Seeland tot 'n redelike mate reg gekry het. Jy weet wat jy dit nie wil aksie versprei nie, wat jy die hospitale wat leeg hou. Twee goed het intussen gebeur. Die een is, ons het nou en stof. En die tweede ding is, daar is so baie gevalle dat 'n groot klomp mense weet ons tog toets glad nie. Hulle ignoreer dit net of hulle wel, ek sê nie steek weg, maar hulle sê wel ons weet dit is en dis waarskynlik wat ons het en ons sien die siek en ons sit dit maar deur. Nou gaan jy die enkeles wat positief toets en jy sit daar in, sit klomp moeite in om al die kontakte op te spoor en tussen steek hierdie ander nog 'n klomp aan. So dit maak eenvoudig net nie sin nie. Heel aan die begin, miskien. Maar waar ons nou is, glad nie meer.
Jy het ons evens daan geraak, maar dink jy die publiek tree lakser op omdat mense wat nou die Omikron variant opdoen nie so siek word nie en ook omdat die regering nie inperkingsregulasies verskerp het nie?
Ja, nee, ek dink jy verseker. Daar's 'n groot debat aan oor hoekom mense nie so siek word nie. Jy weet, so baie mense dink dat die virus minder virulent is. Die meerderheid dink egter dit is waarskynlik te doen met die feit dat mense wat onlangs COVID gehad het en antiliggaam het, of die wat ingeënt is, nie so siek word nie. Ek dink dit is waarskynlik 'n kombinasie van die twee, en ek dink ons moet ook onthou dat as ons sê sekere persentasie van ouer as 18 volwassenes het ingeënt, dan is die inentings onder die ouer, meer as 50, ouer as 65, is baie meer persentasiegewys as die klomp onder 40 byvoorbeeld. En die ouer is die wat tog die grootste skade kry. So ek dink ons sien 'n voordeel van dit in die ding. Maar mense het hier die idee van dit is nie so erg nie en almal wil op vakansie gaan en niemand wil hulle vakansieplanne ontwrig hê nie. Ek weet nie of daar iemand in Gauteng is oor is om te toets nie. Hulle sit almal of in Kaapstad of Hartenbos of Maagheid en die res is almal in Bapo en Mosambiek. So weet ek dink ons gaan as volg daarvan dat jy wat minder mense wat toets, maar ek dink mense vermy dit aktief om op oomblik te toets net omdat hulle nie hulle planne wil laat ontwrig nie.
En dan kersbijeenkomste met hoë getalle word gereël en mense dra nie noodwendig maskers en van af sosiale afstande by sulke bijeenkomste nie. Wat is jou waarskuwing?
Ja, ek dink die eerste ding is, mense wat ingeënt is, die wat in die hospitale beland het, is die wat nie ingeënt is. So as jy ingeënt is, is jy waarskynlik veilig. Jy kan nog steeds aansteek, jy kan nog steeds 'n bietjie simptome hê, maar ons is mos nou waar ons dit van die begin af wou gehad het, Susan. Dit word nou 'n griep, net. Omdat mense ingeënt is. Maar ek wil nog steeds met griep ook aangesteek word, nie, want ek is al vir 'n paar dae siek met dit. So ek ent nog steeds aan. Die tweede ding is, buite is dit veilig. Nee, dit is binnensuits by inkomste, waar die probleem is, nou ja, dit is moeilik as jy familielede vir 'n paar dae by jou het, om die hele tijd buite te heen. Dus binnen is in jou feestes en deur is so ver as moeilik ook, maar dit is binnensuits waar mense aansteek. En ek dink, daar gaan nog steeds mense wees wat skade gaan kry met die COVID, daar gaan nog steeds mense wees wat lang COVID gaan ontwikkel. So, daar is nog steeds vir ons 'n goeie rede om nie aan te steek nie en gesonde verstand in die dag te lê.
Baie dankie, dit was die infeksiebeheer spesialist aan die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein, Dr. Toete van Vieren.
As Alpha, Beta, Delta en Omikron jou nou al vir 2 jaar lank uit 'n konsert sal hou, het RSG vir jou goeie nuus. Oor Kersnaweek lê daar vir jou 'n klassieke musiekbederf voor wat geen koronavirus van jou kan wegneem nie. Op Kersmiddag, die 25ste, net na 1:00, kan jy inskakel vir 'n konsert vol Kersgunstelinge. Ons het die Gautengse Filharmoniese Orkees met hulle dirigent Eddie Clayton en die soliste Marieke de Koker en Dani Verster genooi om in ons konsertauditorium by die SAIK te kom optree. Boonop stof Marnus Gryling die SAIK konsertorgel af vir hierdie besondere uitvoering. Al was daar nie 'n enkele gehoorlid nie, het ons die musiek vir jou opgeneem wat al klanklaas die kans gekry het om so 'n uitvoering te beleef. Die Salonmusiek Kerskonsert word op 25 Desember net na 1 op RSG uitgesaai. Kom sit saam met ons in die voorste ry.
12:22, jy luister na Spectrum. Jacob Zuma se appel teen die Hooggeregshof in Pretoria se skrapping van sy mediese parool word môre aangehoor. Die hof het bevind dat die parool aan die voormalige president op 'n onwettige en ongrondwetlike wyse toegestaan is deur voormalige hoof van korrektiewe dienste Arthur Fraser. Ons bel nou die strafregkenner Dr. Llewellyn Kaloos van die Universiteit van Pretoria oor wat hy verwag môre kan gebeur. Goeiemôre Llewellyn.
Goeiemôre.
Is dit Zuma of in werklikheid Fraser en die departement van korrektiewe dienste wat in die beskuldigde bank staan?
Ja, dit is daarom nie so eenvoudig soos dit nie. En daar is nie sprake van 'n beskuldigde bank in hierdie geval nie. Onthou, dit is 'n aansoekprosedure wat hier gevolg is. En nie die klassieke strafsaak nie. Maar dit gesê, onthou die 15de Desember, dis nou verlede week, toe die uitspraak gegee is, is daar 'n klomp beres gegee. Nou net om die luisteraars in perspektief te plaas, jy weet, Jacob Zuma en die departement van korrektiewe dienste is uit die aard van die saak nie baie gelukkig met die uitspraak nie, want dit beteken hulle was eintlik aan die verloorkant. Om dit nou te probeer regstel van hulle kant af, wil hulle nou hê 'n ander hof, met ander woorde 'n appelforum, met hierdie besluit van regter Elias Matoyane tersyde stel, met ander woorde 'n vervangende bevel gee, wat eintlik sy bevel dan nou maar in die wielery en sê dit is verkeerd gewees. Nou, om dit reg te kry, moet jy verlof vra om te appeleer. Dis nie outomaties dat jy dit kry nie. So, net vir diegene wat dink, dis môre die appel wat aangehoor word, dis nie die appel wat aangehoor word nie, dis die aansoek om verlof tot appel. Met ander woorde, jy vra toestemming vir die hof, sodat jy daai selfde hof kan oortuig dat 'n ander hof redelik tot 'n insig en 'n besluit kan kom. Slegs as jy suksesvol is daarmee, dan kan jy fisies appeleer en dan gaan jy in hierdie geval of na 'n sogenaamde volbank toe, wat beteken 3 regters in dieselfde afdeling gaan dit aanhoor, of waarskynlik in hierdie geval eerder die hoogste hof van appel in Bloemfontein en desnoods miskien die grondwetlike hof self. So dit is wat gaan gebeur. Nou wat baie interessant is, jy weet dit is minder as 'n week, letterlik, vanuit die uitspraak gegee is totdat die aansoek om verlof tot appel dan nou aangehoor gaan word. Dit gebeur nie baie maklik nie, dit gebeur eintlik baie selde. om die waarheid te sê, mens wag nogal lank vir datum, so ek was verbaas geweest dat hy so gou aangehoor kan kom. Maar, vir diegene wat nie weet nie, Zuma se prokureur het 'n skrywe gestuur aan die voorsittende regter en van versoek vir 'n datum, en toe gesê, die regspan, wat Dali en Pofu onder andere insluit, is eers in Februarie beskikbaar om dan nou hierdie verlof tot appel te argumenteer. Maar die regter het gesê, nee wat, kom ons doen dit sommer en kry dit agter die blad en kry dit klaar. En hy het môre beskikbaar. En die volgende oomblik toe hoor ons, nee wat, die ding is nou so gereël, dit gaan nou môre plaasvind.
Wat is jou reaksie op die DKD wat sê dat Zuma se siekte onder beheer is, maar dit beteken nie dat hy nie terminaal siek is nie?
Ja, dit is natuurlik, dis een van die argumente wat natuurlik onderliggend is aan hierdie verlof tot appel aansoek. Daar's 'n paar gronde, en nou moet ek net wys hê, instansies soos byvoorbeeld AfriForum en ander wat die aansoek aanvanklik gebring het, die applikante en die oorspronklike aansoek, hulle is natuurlik doodeenvoudig die mening toegedaan dat daar absoluut geen moontlikheid op sukses is nie en dat môre maar net 'n formaliteit is deur die regter om dit van die hand te wys en klaar. Selfs al is dit waar, dan beteken dit nog steeds nie noodwendig die einde van die paadjie nie, want dan beteken dit Zuma se regspan kan natuurlik wat ons petisioneer. Dit beteken dit hulle vra vir vervangende toestemming deur sommer direk Bloemfontein toe na die president van die hoogste hof van appel te skryf en dan te vra dat hy 'n toestemming gee, 'n vervangende toestemming, omdat hy hulle nog steeds van oordeel is die regter was verkeerd gewees. So dit kan ook nog gebeur. Maar as ons kyk na die gronde vir appel, myns insiens is daar moontlik twee gronde wat dalk toestemming tot verlof tot appel regverdig. En ek praat uit 'n suiwer akademiese debat hierso, want uit 'n praktiese oogpunt weet ek nie of die koolisous werd is nie, want onthou, 'n persoon wat minder as 24 maande gevangenisstraf opgelê word, kan in elk geval na 'n kwart van sy vonnis kwalifiseer daardie persoon vir parool in die normale gang van sake. En op enige gegewe dag is Zuma alreeds in daardie kader of in daardie struktuur, kom ons noem dit 'n tydvak. So hierdie is meer wat my aanbetref 'n akademiese debat. En daar's twee grondslae wat ek my argument op baseer. Die een is die interpretasie van die diskresionêre bevoegdheid van Arthur Freyser of die kommissaris dan in hierdie geval, artikel 75 en 79 van die Wet op Korrektiewe Dienste, 111 van 1998. Daar's geen eensidigheid of eensgesindheid oor die interpretasie daarvan nie. Die regter het in hierdie geval gesê ja, maar na 2012, na al die klomp wysigings, en daar is hordes wysigings gewees op die paroolwetgewing en verwante aspekte oor die laaste dekade of twee. So dis nie 'n eenvoudige vraagstuk soos wat dit klink op die oog af nie. Sy interpretasie is die mediese paroolraad het die finale seggenskap en hulle moet dan doeteenvoudig net dit deurgee vir die kommissaris en hy moet dit letterlik net afteken of nie afteken nie. Hy het nie 'n diskresie. Die departement se argument is presies teenoorgestelde. Hulle verstaan daardeur dat hierdie ouens net 'n aanbeveling maak en dat die finale besluit dan by hom berus. Die besluit berus nie net op terminale mediese toestande nie. Daar is ook 'n addisionele klausule wat in daardie artikel vervat is wat voorsiening maak dat indien 'n persoon sodanig die Engelse term wat gebruik word is incapacitated is, dat hy nie sy daaglikse doen en late behoorlik kan volvoer nie, dan is dit ook 'n grond op grond waarvan die departement 'n persoon dan op sogenaamde mediese parool kan vryskelp. Dis die een aspek. Dan die ander aspek wat natuurlik interessant is, is die regter se bevinding gewees dat daardie 3 maande wat hy buite die gevangenis nou letterlik onder sogenaamde parool was, mediese parool dan nou, en dis maar net 'n afgewaterde vorm van ander tipe parool, moenie tel nie. Met ander woorde, dit nou weer ooruitgedien word. Dit is gebaseer blykbaar op artikel 8 van die sogenaamde PAJA-wet, Promotion of Administration of Justices Act. Nou, dit beteken dis 'n administratiewe handeling wat die regter natuurlik as ongrondwettelik, onregmatig en onwettig bevind het. Maar jy sal onthou die oorspronklike bevel van die grondwetlike hof was 'n diskresionêre judisiële handeling. Nou, daar is 'n groot verskil tussen 'n judisiële handeling en 'n administratiewe handeling. En die vraag wat nou uit 'n regsoogpunt eintlik gevra moet word, al is dit dan net van akademiese debat doeleinde is of die regter korrek was deur te sê dat daardie wet wat ek nou sopas van gepraat het, ook den 'n invloed kan hê en tot watter mate dit 'n invloed het op 'n regterlike diskresie vir vonnisoplegging. Want onthou, dit die twee, die een vind in 'n regshof plaas en die ander is doeteenvoudige administratiewe besluit wat na die hele regsproses deur die kommissaris self gedoen word.
Baie dankie, dit was Dr. Llewellyn Kaloo, strafregkenner van Universiteit van Pretoria. Later in die program nog reën word vir groot dele van die land voorspel. Die Op die Water Kunstefees gaan voort ten spyte van MSC Cruises se opskorting van vaarte en die koronavirus pandemie knie halter die jaarlikse Kaapse Klopse Karnaval.
Dan spandeer die troepe en die Kaapse Klopse Karnaval Assosiasie om in by 40 tot 50 miljoen rand op Karnaval seisoen.
Bly ingeskakel.
Toe ons aan motorversekering gedink het, het ons aan meer as blote dekking gedink. Ons het gedroom oor hoe ons goeie bestuurders kan beloon. En, toe ons aan 'n nuwe bankrekening gedink het, het ons nie net aan diensfooie gedink nie. Met MyMo het ons 'n manier gevind vir 1 miljoen mense om slegs te betaal vir wat hulle werklik gebruik. As ons dit alles kon doen, dink net wat ons vir jou kan doen. Standard Bank. Dit is moontlik. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV. Standard Versekering Beperk is 'n korttermynversekeringsmaatskappy, 'n gemagtigde FTV en deel van die Standard Bank Groep. B&V Geld.
Kry die grootste reeks badbederfies en die beste pryse by Dis-Chem Pharmacies. Vars, blom of speserygeur. Kies uit handelsmerke soos Woods of Windsor, Baylis & Harding en Nature's Nourishment. Dis-Chem se Pick & Mix is terug met 2+1 goedkoopste item gratis op alle spesiaal gemerkte geurgeskenkstelle, bederfbadstelle en uitgesoekte boksie sjokolade en koekies. Koop 3, kry die goedkoopste item gratis. Koop aanlyn en in die winkel by jou feestelike geskenkbestemming. Dis-Chem Pharmacies, pharmacists who care.
Hierdie is Wieke se ek het nou net my laaste e-pos van die jaar gestuur sig. En hierdie is sy ek het uiteindelik my swembroek aan sig. Sy eerste vakansiebraai sig.
Da's hy.
Sy hierdie boerewors smaak vorentoe sig.
Lekker.
En sy sig van verligting sig.
Sjoe.
Want Wiekus weet dat van 15 Desember tot 31 Januarie 2022 kry alle Santam persoonlike lyne kliënte 10% ekstra dekking op hulle huisinhoud, gratis en verniet. Om oor te skakel na Santam, bel 0860-444-444 of jou tussenganger. Santam, regte, egte versekering. 'N gemagtigde FTV.
Daar is geen verkeer.
In die Weskaap op die N1 was daar 'n botsing suid van Beaufort Wes. Op hierdie stadium 6 mense wat dood is in hierdie botsing en die pad is gesluit terwyl hulle net daardie toneel daar opklaar. Dan sien ek in KwaZulu-Natal dat weet hulle by die Tongaat-tolhek in die rigting noord beweeg daar op hierdie stadium 2064 voertuie per uur deur en rigting suid 2485 voertuie per uur. So die paai nogals besig daar in KwaZulu-Natal. Daar was vroeër 'n botsing gewees by op die N3 rigting Durban naby Belgowen. Lyk vir my die probleem is nou opgeklaar daar en dan ook 'n probleem op die N3 Wes net na Ashburton Wisselaar was daar 'n botsing waarin verskeie voertuie betrokke was in die regterbaan en dit is jou verkeersnuus. Die tugverhoor van die SAIK se nuushoof, Patiswa Magopeni, duur vandag voort. Magopeni het verlede Vrydag onskuldig gepleit op aanklagte van nalatigheid en dat sy die uitsaaier in onguns gebring het. Die saak het verband met 'n episode van Special Assignment wat ten spyte van 'n interdik uitgesaai is. Ons verslaggewer Pumzile Mlangeni volg die verrigting en ons praat nou met haar. Good afternoon, Pumzile.
Good afternoon, Suzanne.
We understand proceedings kicked off with an application by Magopeni. What transpired?
Well, basically, today it was expected that the defense team, that is the team, will bring their first witness on stand. And before that could happen, her lawyers filed an application for the inquiry to collapse. Basically, they're saying that, they're questioning the authority of the SABC CEO as to whether he has the powers to charge her and also discipline. And what they're saying is that the board has to make a resolution and those charges lie with the board, and what they've done is to ask of those resolutions of the board meetings that agreed to charge her, but they haven't received those documents from the CEO's office, and basically they're saying that he does not have the powers to do so. And again, also, they've come up with an allegation, or claims rather, to say that the board is divided on this inquiry. They're basically saying that out of the 10 members, five want this to proceed, while the five is saying that this should be canned. And basically, there's an email that comes from one of the board members that explains this, but we haven't seen the email, and they said that they will share that email in confidence with the chairperson of this hearing. And basically, they're saying that the board is torn on this matter. And there was also an issue of interference allegedly from the office of the CEO, that is, that they sent Makobeni's lawyers some emails on Friday while the matter had already commenced, talking about what she had asked to be provided with on the 26th of November relating to the charges, and that they must now convert that request into an affidavit. And they basically think that this is an interference, and they feel that this process is not fair. But Advocate Nazim Kasim obviously saying that he doesn't found any basis to, you know, allow the application to go through for the inquiry to collapse. And he says that if they have any grievances, if Ms. Makobeni is not happy with how things are done, she should head to the court so these matters can ventilate properly, because he does not have the powers to do so. And basically, her team deciding that they will not go the court route, they will commence with this inquiry today, and the matter is now continuing. Mm.
The defense has called a witness. What happened?
Well, the first witness from the defense, that is Ms. Busisi Wenduli, who is the executive producer of Special Assignment, has taken the stand. And she's basically been taking the inquiry into the procedures and the processes that have to be followed in terms of approving all the episodes and, you know, what happens before they can go on air, quality control, quality check before they can go. And also, speaking of this interdict, to say that they received this an hour before the show could commence, so they had to find other alternative ways. And basically, right now, she's taking the inquiry step by step as to how this episode was aired, and basically just saying that there was a mistake there. And right now, she's busy taking the inquiry through that, and hopefully we will get to the gist of the matter as the proceedings continue.
Baie dankie. Dit was ons verslaggewer, Pumzile Mlangeni. Groot leerstelling begroet die aankondiging dat die jaarlikse Kaapse Klopse Karnaval weer nie aan die begin van Januarie gehou sal word nie. Dit is vanjaar afgestel weens COVID-inperkingsmaatreëls wat die grootte van openbare byeenkomste beperk. Hendrik Weingart berig.
Die aankondiging is deur Monib Gambino, direkteur van die Kaapse Klopse Karnaval Vereniging, gemaak. Hier verduidelik hy die besluit.
Ons besluit om dit af te stel is natuurlik gebaseer op die feit dat dit 'n massiewe superspreader event kan word. Ons kry om en by 150,000 mense in die middestad van Kaapstad op toe die nuwe jaar. En ons kon natuurlik ons mense se gesondheid op risiko stel.
Andrew Maree, die Weskaapse minister van kultuursake en sport, betreur ook die kansellering van hierdie groot kulturele en toerisme aantreklikheid.
Die Kaapse Klopse en die viering van nuwe jaar is enig in sy soort. Dit verbind ons gemeenskappe en verskaf vreugde en is vir alle ekonomiese inspuiting en vir al die Kaapse Klopse se gemeenskappe self.
Gambino sê die ekonomiese impak op die Klopse gemeenskap, mense wat dienste vir die verskillende groepe voorsien en diegene wat op die dag produkte aan besoekers verkoop, beloop miljoene rande.
As ons 'n vinnige sommetjie doen, dan spandeer die troepe en die Kaapse Klopse Karnaval Assosiasie om en by 40 tot 50 miljoen rand op karnavalseisoen. En die 40 of 50 miljoen rand gaan natuurlik direk in die ekonomie van weer eens die vir al die Kaapse vlakte, die mense van die Kaapse vlakte. En is 'n groot vermissing.
Maar hy sê plaaslike radiostasies kan 'n rol daarin speel om die gees van die Klopse Karnaval op eerste en tweede nuwe jaar lewendig te hou.
Weet, ons gaan nou vreeslik virtueel en ons luister baie graag radio. So ek dink as mense versoek kan bring, wat ek sal doen, om 'n versoek te rig aan ons gemeenskapsradio's om spesifiek dan Kaapse Klopse musiek te speel en daaroor te praat die dag. En ek dink dit is hoe ons dit dan op daai dag lewendig kan hou, of eerste en die tweede nuwe jaar, kan ons dit lewendig hou. En dan natuurlik, ons het baie kunstenaars of akteurs of musikante wat dan vir ons baie musiek kan maak en dit lewendig hou op daardie manier.
Gambino sê die pandemie maak dit moeilik om die gees van die karnaval lewendig te hou. Hy self het siek in die bed met COVID met ons gepraat.
Maar wat ons vir ons mense kan en wil sê is dat van 'n Kaapse Klop se Karnaval Assosiasie perspektief gaan ons hard werk om die karnaval te konsolideer, om reg te wees vir wanneer ons weer die karnaval in sy volle formaat kan hê. En ons wil ons mense vra om asseblief tog ingeënt te word en asseblief na die COVID-protokols te luister en om dit te handhaaf, dat ons gesond in die nuwe jaar kan gaan en dat ons tesame kan beoog om 'n groter karnaval op die been te bring wanneer ons weer kan.
Dit was Monique Gambino, direkteur van die Kaapse Klopse Karnaval Vereniging. En ek is Hendrik Wyngaard vir SAK nuus.
Die Klopse sal weliswaar nie besoekers op 1 en 2 Januarie met die jaarlikse Klopse Karnaval in die moederstad kan verwelkom nie, maar hier is 'n bietjie Klopse musiek om die groot verlange draagliker te maak. Die liedjie is getiteld Welcome to Cape Town.
Come to Cape Town, the city by the seaside. You'll meet a lot of friends, have lots of fun. Cape Town's number one. Sunshine, beaches, vineyards, the good times, say hello there. Under Table Mountain, big and blue.
En dit was die gewilde Klopse liedjie Welcome to Cape Town. 12:43, jy luister na Spectrum. Daar word nie ongewone weerpatrone vir die volgende paar dae in die land voorspel nie, maar Suid-Afrikaners kan hulle voorberei op 'n paar nat en koeler dae, veral in die somerreënvalstreek. Die weerkundige en dekaan aan die Departement Natuurwetenskappe by Akademia, professor Hannes Rautenbach, verduidelik hoekom dit so baie, veral in die somerreënvalstreek, gereën het.
Suid-Afrika is eintlik in 'n droë deel van die wêreld geleë. Ons noem dit die subtrope en dit is omtrent 30 grade suid. Al die groot woestyne, die Atacama-woestyne in Suid-Amerika, die Kalahari-naamwoestyne in Afrika en ook die Australiese woestyne kom op hierdie breedtegrade voor. En die groot rede vir hierdie droogte is omdat hierdie gebied gekenmerk word met groot lugmassas wat afwaarts beweeg. So dit druk eintlik al die wolke dood. Hierdie jaar het ons eintlik baie reën as gevolg van die hitteuitstraling wat hier oor die weste van die land plaasvind. Gewoonlik in die somermaande dan kry mense hitteuitstraling en hierdie hitteuitstraling veroorsaak dat die lug opbeweeg en dan hierdie afsakkende lug teewerk. Sekere jare is hierdie afsakkende lug sterker, ander jare nie. Hierdie jaar het ons 'n La Nina gebeurtenis hier in die Stille Oseaan en gewoonlik die gedurende die La Nina gebeurtenisse is dit die afsakking wat oor ons land plaasvind heelwat swakker. Met ander woorde, die opligting van die troe hier oor die weste van die land raak sterker en dit is wat hierdie somer gebeur. Ons het hierdie troe oor die westelike dele en in die eerste plek veroorsaak dit meer opligting en die ander tweede plek veroorsaak dit dan meer vog van die ewenaar afkom om vir ons baie goeie reën te gee en dit is tipies wat ons nou sien.
Nou en talle mense sê dis ongewoon koud vir Desember. Wat veroorsaak die koue in die somerreënvalstreek en is dit ongewoon?
Ja, as mens oor die temperature op die aarde praat, moet mense weet dat die aarde word warm gemaak deur die son en dan straal die aarde hitte uit wat vir ons temperature gee. Ons kry nie hitte direk van die son af nie. Wat op die oomblik gebeur, daar's drie faktore hoekom dit so koud is. In die eerste plek, daar's baie wolke in die lug. Met ander woorde, die strale van die son bereik nie werklik die aardoppervlak nie en daarom word die aarde nie warm om hitte uit te straal om vir ons warm temperature te gee. In die tweede plek is dit baie nat en ons weet as dit nat is, vind daar verdamping plaas. Mense kan maar sal weet as 'n mens jou vel nat maak en jy blaas daaroor, dan word dit koud. So verdamping veroorsaak dat die temperature daal. Dis die tweede faktor en dan die derde faktor is dat ons het nie hierdie afsakking wat so sterk is in die lug soos ek voorheen genoem het nie van die bolig af nie. Met ander woorde die lug wat uitgestraal word die aarde, die hitte word maklik vermeng in die bolig wat dan ook die temperature kan afbring in 'n samespel van hierdie drie faktore veroorsaak dat ons dan redelike koel temperature kry gedurende die somermaande.
Dit was die weerkundige en dekaan aan die departement natuurwetenskappe by Akademia, professor Hannes Rautenbach. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
MSC Cruises het vrywilliglik hulle vaarte opgeskort tot 9 Januarie. Die besluit is geneem weens die heersende COVID-19 pandemie. Die Op die Water Kunstefees wat beplan is vir 18 tot 24 Januarie gaan egter beslis voort, sê Frans Swart, feesdirekteur van die Op die Water Kunstefees.
MSC Cruises het onlangs besluit om hulle vaarte op te skort tot en met die 9de Januarie. Dis natuurlik 'n vrywillige gebaar van MSC Cruises, juis om ook die Omicron verspreiding te bekamp. Maar ons Op die Water Kunstefees gaan beslis voort soos beplan vanaf die 18de tot die 24ste Januarie. MSC Cruises het nou ook besluit dat almal wat die Op die Water Kunstefees of enige van hulle vaarte gaan moet wel ingeënt word, juis om almal se veiligheid op die skip te verseker.
Hy sê dat die MSC Orchestra reeds in Suid-Afrikaanse waters is.
MSC Cruises Internasionaal het besluit om die MSC Orchestra vir ons te stuur. Dis natuurlik 'n identiese skip as die MSC Musica. Wonderlike skip, baie groot. Daar is omtrent 8 restaurante. Daar is die wonderlike teater met meer as 1000 sitplekke. Ons gaan natuurlik op die skip se venues gaan ons die 50% doen wat die regering voorgeskryf is. So daar gaan jou wat afstand tussen mense wees en natuurlik word mense dan nou versoek om maskers in die teater te dra, maar ook buite op die dek.
Swart sê dat die kaartjieverkope proses weer van vooraf gaan begin.
Baie uitdagings gehad die afgelope 2 jaar. Daar is natuurlik nou nuwe datums. Ons is baie trots om te kan sê dat 99% van die produksies wat ons aanvanklik beplan het en kunstenaars, die bly presies soos wat ons in 2020 beplan is. So ons kunstenaars het baie goed saamgewerk en ons is baie dankbaar daarvoor, want die kunstenaars en ons gaste verstaan dat COVID nie want se skuld is nie en dat ons almal nou maar die beste van 'n slegte saak moet maak. Maar omdat daar soveel verskuiwings was, het ons besluit ons gaan ons kaartjiesisteem heeltemal van vooraf weer doen. Mense wat nou reeds bespreek het, kan net weer hulle kaartjies laat heruitreik op die nuwe datums. Dalk het jy besluit, hoor jy, ek wil 'n vertoning byvoeg of ek wil een weglaat. Dit kan alles nou gedoen word. Mense wat natuurlik nou nog wil bespreek, kan baie verseker wees dat ons daadwerklik aandag gee aan die veiligheid en gesondheid van ons gaste. Mense is natuurlik baie baie welkom om nog steeds saam te gaan en ons gaan fees hou van die 18de tot die 24ste Januarie volgende jaar.
Daar is egter goeie nuus vir die wat wil saamvaar.
As gevolg van al die verskuiwings die afgelope 2 jaar het ons daarom so bonusie vir al ons feesgangers en mense wat nou nog wil bespreek. Die vaart is van die 18de tot die 24ste Januarie. Ons vertrek vanaf Kaapstad na Namibië se mooie Walvis Bay. En die goeie nuus is daar is 'n ekstra dag ingesluit waarvoor mense nie nou hoef te betaal nie, want die programme het nou net so gewerk. So ons spandeer dan 6 nagte in 7 dae op ons kunstskipie. Dit het ook vir ons die geleentheid gegee om ekstra produksies in te bring, soos Jama Potgieter se Klipgebede. Daar is Hendrik Pelser se wonderlike gitaarvertoning En dan het ons ook alreeds 'n ekstra vertoning ingesit van my oom se vrou se plekkie wat alreeds uitverkoop is. So mense kan uitsien na baie baie lekker kunstefees.
Dit was Frans Swart, feesdirekteur van die Op die Water Kunstefees. Die sake nuus word aangebied deur Jessie van Rensburg, portefeuljebestuurder by Netbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Jessie.
Goeiemiddag Susan en luisteraars. Die markte is heel wat swakker vandag. Dit natuurlik onsekerheid en bekommernis oor die Omicron nommers wat bietjie hoër is oor nag oor die hele wêreld. As ons kyk na Asië, die Hong Kong se Hang Seng verswak met net onder 2%. Die Japaneese Nikkei was 2.1% laag. Die Australiese ASX was met 0.2% laag. In Europa verander die Britse mark swakker met 1.2%, die Franse mark laag met 1.2% en dan ook die Duitse DAX met 2% laag. Plaaslik verander ons AGI-indeks laag met 1.5% en as ons kyk na die sektore, die finansiële indeks is laag met 2.4%, dit natuurlik met die banke wat in die rooi is daar, Absa is af 3.8% en die Nasdaq is ook af 3.3%. Dan die nywerheidsindeks is laag met 0.6%. Proses en Naspers is hoër met tussen 0.3 en 0.5%, maar Aspen en Troos is aan die verloorkant daar, laag met 3.5%. Die hulpbronindeks is laag met 2.3%. As ons kyk na die verloorders daar, is Impala Platinum wat af is met 3.7% en Glencore wat af is met 3.1%, maar ook DHB Billiton wat laag is met 1.7%. Ons kyk dan na die kommoditeitspryse. Goud is onveranderd en verhandel tans teen $1,798 per fyn ons. Platinum verswak met 0.8% en verhandel teen $928 per fyn ons. Brent ruolie verswak met 3% en verhandel tans teen $71.27. Dan die wisselkoerse, $1 verhandel teen R15.84, £1 verhandel teen R20.90 en €1 verhandel dan teen R17.86 en dan laastens die rentekoerse. Die R2030 staatseffek versterk met 7 basispunte en verhandel teen 'n opbrengs van 9.21%. Dankie, dit was die einde van die sake nuus.
En dit was Jessie van Rensburg, portefeuljebestuurder by Netbank Korporatiewe Beleggings. Estie het vir ons die belangrikste en ontwikkelende stories dopgehou, Estie.
Susan, die ministeriële advieskomitee oor COVID-19 se aanbeveling dat daar weggedoen moet word met kwarantyn en kontakopsporing van mense wat in kontak was met COVID-19 positiewe gevalle, sal van dese week deur die nasionale koronavirus bevelsraad bespreek word. Die infeksiebeheer spesialis aan Drie Militêre Hospitaal in Bloemfontein, Dr. Kloete van Vieren, sê mense wat egter positief is, sal steeds in kwarantyn moet wees.
En die isoleer bly daar niks daarmee weg. Die quarantaine is die mense wat contact met die mense wat positief getoets is. En dit is waarmee nou weggedoen word. En ek dink ook mense moet besef, jy weet, haks nie rechtig op die oomblik griep van die omloop. Jy weet, mense bel my sê, hulle is grieperig en hulle toets handlik koud. So, hierdie gaan dan vir mense wat positief toets en vir die wat siek is.
Die burgemeester van Machabeng munisipaliteit, David Kalipa, het beloof dat die watertoevoer na sekere goudveldse dorpe teen môre herstel sal wees. Dit is nou nadat inwoners van Welkom, Oorendalsrus en Virginia, wat in die munisipale gebied woon, al 7 dae lank sonder water is. En Jacob Zuma se appel teen die Hooggeregshof in Pretoria se uitspraak dat sy vrylating op mediese parool ongrondwettig was en dat hy moet teruggaan tronk toe, word môre aangehoor. Zuma se mediese parool is in September toegestaan deur die voormalige kommissaris van korrektiewe dienste, Arthur Fraser. Die strafregkenner aan die Universiteit van Pretoria, Dr. Loellen Kerloos, het aan ons gesê wat ons môre kan verwag.
As ons kyk na die gronde vir appel, myns insiens is daar motief 2 gronde wat dalk toestemming tot verlof tot appel regverdig. En ek praat uit 'n suiwer akademiese debat hierso, want uit 'n praktiese oogpunt weet ek nie of die kolisies werd is nie, want onthou, 'n persoon wat minder as 24 maande gevangenisstraf opgelê word, dan in elk geval na 'n kwart van sy vonnis kwalifiseer daardie persoon vir parool in die normale gang van sake. En op enige gegewe dag is Zuma alreeds in daardie kader. So hierdie is meer wat my aan betref 'n akademiese debat.
En die tugverhoor van die SAIK se nuushoof Patiswa Magopeni duur vandag voort. Magopeni wat aangekla word van nalatigheid en dat sy die uitsaaier in onguns gebring het nadat die episode van die program Special Assignment ten spyte van 'n hofinterdik uitgesaai is, het verlede week onskuldig gepleit op die aanklagte teen haar. Die uitvoerende regisseur van Special Assignment, Busin Tuli, het vanoggend in die tugverhoor getuig. En in ander nuus, wetenskaplikes van Rusland is vol vertroue dat die COVID-19-inenting Sputnik binnekort deur die Wêreldgesondheidsorganisasie goedgekeur sal word en die borgaansoek van die 6 mans wat daarvan aangekla word dat hulle die fluitjieblaser Babita Deokaran vermoor het, word in die Johannesburgse Landdroshof voortgesit.
En dit was Estie wat vir ons die ontwikkelende stories dopgehou het.
Sister draai op RSG.
Wel, dit was 'n reuse pleintjie vir rugby ontwikkeling in die land vanuit die breingeleedere dat ek in Suid-Afrika vir 'n toets gekies was as wat dit is op 'n toer. En toe ek vir die tweede toets weer gekeer was in die span, het ek geglo dat ek het nou deurgebreek en ek het nou vriend en vyand verras en bewys dat ek op meriete 'n plek verdien in die 15-tal van Suid-Afrika.
Ontdek die wêreld en sy mense 360.
Saam met Johan Rademan
en Martelies Brink.
Weekstaat tussen 1 en 3.
Net hier op RSG.
Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline de Weer, die redakteur Jomarie Vroef en produksieregisseur Frik Wallis. Ek is Susan Paxton. Geniet jou middag.
SAIK nuus, onafhanklik, onpartydig.